ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.
Ry mpiaino malala, ny tenanay pastora zavatra Narson Gilbert dia miara-miramirana amintsika rehetra, miara-paly miara-ravoravo amintsika rehetra. Manatona ny sesa fiandrianan'Andriamanitra amin'ny mponoana mpanetretena amin'ny fototora fa na mangorakoraka noho ny fanelanelana nataon'i Jesosy Kristy sy ny fitarainany fomba tsy azotoana nataon'ny fanahy masina araka ny voalazan'ny Baiboly. Manatitra ho azy ny saotra ny dera ny ajany voninahitra satria nasehony antsika ty bokyn'ny apokalipsy ity tamin'ny alalan'ny apôstôly Jaona, le apôstôly zay faran'ny tanora indrindra tamin'ny Jesosy ny antson'ny mpianany, kanefa anisan'izay nitondra faisina teo amin'ny fanterany satria natao sesy tany tany amin'ny nosy Patmosy, ary tany nanoratany izany bokyn'ny apokalipsy izany voalohany. Nanao asa tery vozona, kanefa koa nanafaka azy indray ny amperora ny Nerva rehefa ino ny amperora Domisia fa nanao asesy tanytany, ary ny faranany tany amin'ny Efesosy ny famaranana an'izany bokyn'ny apokalipsy izany. Isaoran'Andriamanitra nasiona antsika amin'ny tantarany fiangonana fito: Efesosy, Smirna, Pergamos, Tiatira, Sardisy, Filadelfi, Laodiki, ny tombokase fito: soavaly foto, soavaly mena, soavaly mainty, soavaly atsatra. Ireo fanamitaraina ambanin'ny alitara, ireo famantarana amin'ny andro farany, fahitana nyelanelany eo Apokalipsy toko fahafito ary ny tombokase fahafito ny Apokalipsy toko fahavalo andininy voalohany no hitantsika an'izany. Fanginana atsasakora tany an-danitra, atsasakora mira herinandro. Herinandro zany Jesosy miala avy any an-danitra, maketo an-tany maka ny olombonjena ary tafaverina any an-danitra. Zay indray vao tsy mangina any an-danitra. Ary misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ny amin'ny izany fiangonana feto sy tombokase feto izany. Anio zany dia hijery ny trompetra feto isika. Trompetra feto eo amin'ny Apokalipsy toko fahavalo manonko amin'ny faharoa ka hatramin'ny Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Ry mpiaino malala, mbola mampiseho zavatra mitranga eo amin'ny tantara koa izany, zavatra mitranga teo amin'ny tantara. Ny trompetra efatra voalohany de tsorona amintsika avy hatrany zany fa maneho fitsarana amin'ny alalan'ny zavatra eo amin'ny natiora, avandre, kitane, masoandro e, zany ny sary tandindona maro samihafa aseho ao. Zay ny trompetra efatra voalohany. Trompetra roa manarakaraka azy dia maneho fitsarana amin'ny zava-mananaina, valale, soavaly, ary ny trompetra fahafito farany dia maneho ny fitsarana farany hanenika ny olombelona rehetra. Sary sy tandindona nefa ireo, ka izao manasanao hamaky tsara ny Apokalipsy toko fahavalo manonko amin'ny faharoa, satria ny Apokalipsy toko fahavalo andininy voalohany moa dia lay tombokase fahafito le atsasakoa rehefa nresantsika teo, dia hatramin'ny Apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Ry mpiaino malala, ny trompetra efatra voalohany ary de mampiseho teo amin'ny fizotry ny tantara fanairana antsika rehetra fa misy zavatra izay homanin'Andriamanitra amin'ny tantaran'ny famonjena. Ary tsinona io fa ny fianjeran'ny ampira romanina andrefana, fianjeran'ny ampira romanina andrefana. Ndeha verentsika kely ny Daniela toko faharoa. Izy moa ny ampira voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra. Teo nahita fahitana ny mihinany Nebokadnezara, tsy hainy hazavaina, tsy hainy magicien, tsy hainy astrologa, tsy hainy devin, tsy hainy mpanaody piskidy nahazavaina fa Daniela nanazava azy. Babylonianina, mediana sy persianina, grika ary romanina. Aleo angamba meko anao ihany ny fepotoana. Babylonianina 500 ka hatramin'ny 730 sy 500 talohan'ny Kristy miiba ny fanisana. Mediana sy persiana 5 amby 30 sy 500 talohan'ny Kristy ka hatramin'ny 1 amby 30 sy 300 talohan'ny Kristy. Ny grika 1 amby 30 sy 300 talohan'ny Kristy ka hatramin'ny 5 amby 40 sy 300 talohan'ny Kristy. Nanomboka teo zany ny ampira romain 5 amby 40 sy 300 talohan'ny Kristy ka ny afara tamin'ny 8 amby 70 sy 700 taorianan'i Kristy. Ka ny faharavana io ampira romanina io zany no aseho amin'ireto trompetra ireto. Teo amin'ny zanak'Israely moa ny trompetra dia natao fanairana, natao fiantsoana, natao fiantsoana, natao fanairana. De jereo tsara raha manaraka tsara amin'ny fiangonana feto sy ny tombokase feto zany isika dia izany 8 amby 70 sy 700 zany dia efa meotafiditra ihany ao amin'ny fiangonany Tiatira, ary ny ampira romanina tandrefana dia asion'ny trompetra efatra voalohany, ary ny faravan'ny ampira romana tatsinanina dia asion'ny trompetra fadimy sy fahenina, efa aorinany 870 sy efajato tanteraka mihitsy zany teo javatra izany ry mpiaino malala. Ka andeha ary hojerentsika ny famitinana azy ireo mba hatonga antsika zany mba hamaky tsara boky ny Apokalipsy. Ny trompetra efatra voalohany ary dia ny fenjeran'ny ampira romana andrefana ho sika teo. Ny got dia nanapotika an'izany ampira romanina izany. Ny vandale dia nanapotika an'izany koa. Ny huns nanapotika an'izany koa. Ny herule nanapotika an'izany koa. Efa hahatonga azy ho fanjakana mizarazara. Ny got zany dia Alarika no mitarika azy. Dia nahatsiravina mihitsy ny zavatra nataony Alarika mitarika an'ireto got ireto. Vakio tsara ny trompetra voalohany, fa ireo sary manohitra ireo a dia ny zavatra nitranga to amin'ny tany rehetra izay nanafiany Alarika nitarika ny gota. Salamizay keo ny vandala dia nitarihany Genzerika. Vakio tsara io trompetra faharoa io, fa ny zavatra rehetra nitranga tamin'ny tany nalehany dia ireo zavatra asio amin'ny sary manohitra amin'ny trompetra faharoa ireo. Vakio tsara koa ny trompetra fahatelo, fa ansa nitarihany Atila de nanatanteraka an'ireo sary amanohatra irehetra ireo tamin'ny tany rehetra nanafiany sy ny ranomasina nanafiany. Asala amin'izay keo Erule zay nitarihany Odoakra de tanteraka atsaka ny sindavankeo ireo sary amanohatra eo amin'ny trompetra fahefatra ireo. Indrisy moa zava tsy ampo ny fotoany anazavantsika amin'ny Tsipriany hoe inona tsara moa zany zavatra nitranga tamin'ny fanafian'ny Alarika, Genzerika, Atila ary Odoakra zany. Ialarika nitarika ny got, Genzerika nitarika ny vandale, Iatila nitarika ny huns ary Odoakra nitarika ny rule zany. Fa manasanao aho anatina ny fiangonana advantista ary izy ireny dia nazava aminao ny Tsipriany zany trompetra efatra izany. Ary zany amin'izay koa ilay trompetra fahadimy sy fahenina, rehefa vakinao tsara ireo zavatra voambara ho reo de ho hitanao fa ny arabo tamin'ny amin'ny ampira otomanina no mahatanteraka atsaka ny sainavy ireo sary manohitra rehetra ireo tamin'ny 5700 ka hatramin'ny 5700 1299 a 1449, io le 50 taona. Io zany dia mbola hoazavaintsika ihany angamba rehefa tafahoana isika, fa misy andro zany eo, misy fiempotoana ao. Salamizay keo ny trompetra fahaenina, de tsinona io fa ny ampira turka nandravarava ny ampira romanina tatsinanana. Io ndray tamin'ny 1449 fa 1840. Io zany de maneraky amin'ny 5700 taona, miampy 5 folo andro. Misy an'izay fempotoana zay koa zany ao amin'ny trompetra fahaeninao ry mpiaino malala. Mahatalanjona, mahatalanjona zay no azo ilazana azy. Ka ireo rehetrarehetraireo zany, na ny trompetra voalohany ny goto nytariny Alarika, trompetra faharoa ny vandala nytariny Genzerika, ary ny trompetra fahatelo ny hansa nytariny Atila, ny trompetra fahefatra Erule nytariny Odoakra, nandrava ny ampira romanina tandefana de nanjary ny zarazara izany. Na ny trompetra fahadimy dia ny ampira otomanina, sy ny trompetra fahenina ny ampira turka nandrava ny ampira romana tatsinanina ka nanjary ny zarazara koa zany. De trompetra fanairana, trompetra fanairana, fa me mizotra ihany ny tantara. Indrisy moa zany fa ao amin'ny vanim-potoana ny fiangonany Tiatira ty fandravanany ampira romanina tatsinanana ity, fiangonany Tiatira izay soavaly atsatra nafatotra ny baiboly, tsy nahavela ampianarina ny baiboly ary tena tao anatin'ny aizina mikitroka tanteraka obscurantisma, tao tanteraka mihitsy ny fivavahana kristianina nampalahelo mihitsy. Ary teo nefa nompotra ireo izay nanatanteraka ny fanavaozana tao anatin'izany famahinana zany de nietsehan'ny fanahymasin'Andriamanitra zay avy eo amin'ny izany fiangonana atsatra zany ihany anie ry Martin Luther, ry Jean Calvin, ry mpiaino malala. Trompetra fanairana izany, ary nitropetra fahafeto dia tsy ny fianjeran'ny ampira romanina fotsiny fa ny fianjeran'ny fanjakana rehetra eto amin'izao tontolo izao, lay fanjakana mizarazara kehitriny, na izy amin'seho azo matanjaka super puissant, na izy amin'seho azo malemy en voie de développement pays émergent, de ho rava tanteraka amin'izany tropetra fahafito izany. Ry mpiaino malala, misy fahitana nelanelany aho, de ny apokalipsy toko fahafolo sy ny apokalipsy toko faharaika ambin'ny folo, misy fahitana nelanelany aho. Io no nipoiran'ny fiangonana advantista mitandrana ny andro fahafito, nanohy ny fanavaozana ataony Martin Lutera. Io no nipoiran'ny fiangonana advantista mitandrana ny andro fahafito, zay hoazavaintsika amin'ny manaraka koa. Ny irariko zany dia amaky tsara ny apokalipsy toko fahavalo manonko amin'ny faharoa anao, ka hatramin'ny apokalipsy toko faraika ambin'ny folo, ray manontolo sady mahita lay fahitana nelanela amin'ny apokalipsy toko fahafolo sy ny apokalipsy toko faraika ambin'ny folo tapatapany eo anao, de nipoiran'ny fiangonana advantista amin'ny tanany fahafito, zay tsinona koa fa ao anatin'ny vanim-potoana ny fiangonana fahafito tsara mihitsy rehefa jerena ireo zavatra mitranga amin'izany fiangonana fito izany. Ry mpiaino malala, izany fisehoan'ny zavatra ambaran'Andriamanitra ao anatin'ny sary manohatra maro samihafa kanefa de tanteraka teo amin'ny tantara izany no tena nyaingako anao iverenantsika tanteraka eo amin'Andriamanitra, fa izy no mitantana ny tantara ary izy no miantso antsika amin'izao andro farany izao mba hiverenantsika eo aminy, aneketsika ny tombo-kase izay apetrana eo amin'ny androntsika tsirairay avy, ka mba ho fisainana sy fieritreretana, mba ho fitoetra fiainana izay voamariky ny rano Kristy, ny saitsika, ny eritreritsika, ny fiainantsika, ny fanahyntsika. Ny rano Kristy izay mamela ny fahotantsika, ny rano Kristy izay manadio antsika tanteraka. Miantso antsika izy eo amin'ny Isaia toko voalohan-diny fahavalo ambin'ny folo, avy ary fandahatra isika ho Jehovah, fa na dia mena tahaka anjaka aza ny fahotanareo de ofitseko tahaka ny oram-panahy, na dia mangatrakaraka tahaka ny sila azy de ataoko tahaka ny volonony fotsy. Miantso antsika Jesosy eo amin'ny Matio raika ambin'ny folo andiny valo amby roapolo sivy amby roapolo, makanisa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatra entana, zaho no hanomenareo fitsaharana, eto nozoko aka ry menaranitro amareny fanahy sady tsy miavina am-poako de hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Ry mpiaino malala, izao no fotoana zay tokony hamalintsika tanteraka zany antso izany, ka neketsika amin'ny fototosy fa na mangorakoraka tahaka ny anekeny Zakaio sy an'i Jesosy napiditra azy tao an-trany, ampidiro an-tranontsika, ampidiro amin'ny fianakaviantsika Jesosy. Aza variana amin'ireo sampy maro samihafa, sampy televizion, sampy radio, sampy lamody isan-karazany, sampy isan-karazany, vola mikarena, fa ampidiro Jesosy mba hitondra famonjena ao antsika. Ro rehetrarehetrarehetr'ireo de ho simba sy ho rava vetivety foana, ary naindray de fitaka sy ohatra ny fisandohana fotsiny, fa finaretina vetivety izay tsy mitondra anao makaiza no entin'ireo. Ampidiro Jesosy, izy ne de mitsangana eo ambaravarana ka mandondony, raha misy mihan'ny feko ozy ka mamony varavaravarany diditra ho aminy, ka raha misakafo aminy ary zaho aminy. Raiso Jesosy, ampidiro amponao, ampidiro amin'ny fianakavianao, ampidiro amin'ny fiainanao, ampidiro amin'ny fiangonanao, fiangonana izy zao no misy anao, ampidiro ao Jesosy. Jesosy ilay amin'ny fahafenony, tsarovy tsara fa manana maso toy ny lehilahy fo izy, hitandona amin'ny aty fiainanao rehetrarehetra izy, de ilay manana fisikinam-bolamena, sikino fahamarinana ny valahanareo, sikino fitiavana ny valahanareo. Izy ilay manao fitafiana fotsy hatrany am-paladi, fahadiovana sy fahamasina tanteraka. Jesosy ilay manana tongotra varahana, sandry varahana. Aza vohitsakitsaka zany varahana zany ihany isika raha sanatria ka miziriziry eo amin'ny fahotantsika. Ry mpiaino malala, zao ny fotoana zay tokony hanatona antsika an'i Jesosy, zao ny fotoana zay tokony hanekentsika azy mba hiditra ao amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Nahoana no tsy mamaly ny antsony isika? Mino aho fa vonamaly ny antsony zasy ianao. Sokafo ny varavarany fotsika hidirany, sokafo ny fiainantsika hidirany, fa izy no nitondra famonjena tao amin'ny Zakaiosy, izy no nitondra famonjena tao amin'ny Maria Magdalena. Ary rehefa indro Zakaiosy nandray ny famonjena, de ho Zakaiosy manao, indro ny atsasaka ny fananako meko ny malahelo, ary anisy zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana de honerako avy efatreny zany. Firifiry moa ny fanambakana nataontsika tamin'Andriamanitra, honero avy efatreny ny zavatra nalaintsika tamin'ny fanambakana tamin'Andriamanitra. Andriamanitra dia miteny eo malaika toko fahatelo dinny fahafolo manao entinareo ny fahafolo karenareto tamin'ny firaketako mba sikana ao an-tranoko. Ary izao toetra amin'izany, o Jehovah, raha tsy hovoako ny varavaranandra no tsako fitahina mananam-biampo anareo. Na mbaka haintsika Andriamanitra no antsika daholo sy ny kepontsika daholo zay nomeny antsika, kanefa onero avy efatreny takany any Zakaio zany. Maria Magdalena rehefa indro no vonjeny Jesosy dia nahafoy ny menaka manitra tao anaty tavoangy alabastara menaka narda. Lohany mihitsy nataony teo amin'ny tongon' Jesosy namafany ny tongon' Jesosy ny volony. Izany ny fanetretena tanteraka zay tokony ho asehontsika ary mpiaino malala. Aoka isika hanonitra izay rehetra nanambaka antsika an'Andriamanitra. Atero amin'Andriamanitra ny ampahafolony, atero amin'Andriamanitra ny fanatitra. Amin'ny Oblena toko fahatelo andininy fasivy sy fahafolo dia zay makalazany Jehovah amin'ny fananao rehetra sy amin'ny voalombokatra ao, dia ho feno mitafitafy ny fitoeram-barinao ary ohatra ny vata fanatazana ny rano mboaloboka ao. Mampana tena fitahiana mihoatra lavitra n'izay mbola azonao ao tamin'ny ianao mbola tsy nandoha ampahafolony Andriamanitra. Raha mandoha ampahafolony ianao, ry mpiaino malala, raha nisy zavatra nareo tao amin'nyfanambakana tamin'Andriamanitra na tamin'ny hafa, onero avy efatreny zany. Ary salamy Maria Magdalena atolory azy ny manitra indrindra eo amin'ny fiainanao. Iary vavaka isika. Rainay tsara indrindra any an-danitro, misaotra midera mahakalaza anao zahay. Ny amin'izany antso mitalakotrokotroka ataonao aminay izany. Ny trompetra voalohany, trompetra faharoa, trompetra fahatelo, trompetra fahefatra nandravana ny ampira romana tandrefana. Ny trompetra fahadimy, trompetra fahaenina nandravana ny ampira romana tatsinanana. Dia maneho aminay fa ho ravarava koa ny fanjakana reto amin'ity izao tontolo izao ity amin'ny trompetra fahafito. Tompo malalo, aza avelanao variana soriana amin'ity tany ity zahay. Ka raha ibebaka izay aky ny fotanay, dia anao salamy Zakaio izahay. Ka iteno indro ny atsasaky ny fananako meko ny malahelo. Ary misy zavatra anaiky tamin'ny fanambakana donerako avy efatreny zany. Impirina nambakanao zahay. No aninay daholo ny ampahafolony izay nefa fantsom-pitahiana ho anay. No aninay daholo ny voalohambokatra ny fanatitra Jesosy eo mifona aminao zahay. Ampio izay anao salamy Zakaio sy ka rehefa mandray anao amin'ny fiainanay zahay dia nonitra izany ampahafolony rehetra lanina izany izahay mba ho feno fitahiana indray izahay ary ho voatahiry any amin'ny banky ny lanitra ny fonay ny fanananay fa izay toerany ny arenao dia ho ankio ny fonao ny teninao. Ampio izay anao salamy Maria Magdalena ka nomeny manitra indrindra eo amin'ny fiainana ho anao ary anetry teny izahay ka ny lohanay dia eo amin'ny tongotra ao Jesosy malala ekoko aminao izahay hitalà hoe vonjeo e vonjeo izay Jesosy eo aminaranao rerianao ankatana izany vavaka izany. Amen.
Ny bokyn'ny Apokalipsy na ny fanambaran' Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.